Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. По денешниот билтен, нови министри положија заклетва додека Антони Албанезе го прераспоредува составот на предните редови. Венецуелците во Австралија велат дека се обесхрабрени да гласаат. Македонците во Албанија остро реагираат за тоа што нема место за нив во албанскиот парламент. И неверојатен пресврт за Матилдас и победа против Замбија во групната фаза на Олимпијадата. Слушајте не. Новата влада на Лабористичката партија положи заклетва по неколку промени во првите редови, додека Антони Албанезе се подготвува за следните сојузни избори. Маландири Мекарти го има портфолиото за домородни австралици, преземајќи ја функцијата од Линда Берни, која ќе се пензионира на следните избори. Тони Берг сега е министер за имиграција и домашни работи, Ендрю Джайлс преминува во секторот за вештини и обука, а Клер О'Нил на портфолиото за домување. Генералната гувернерка Сем Мостин ги надгледуваше процедурите за прв пат откако ја презеде функцијата. Младите деца со цистична фиброза во Австралија ќе имаат пристап до лек кој им го менува животот за само дел од цената. Лекот Трикафта, кој чини околу 250.000 долари годишно без субвенции, сега ќе чини помалку од 400 долари годишно за деца на возраст од 2 до 5 години, поради проширување на листата на фармацевската програма за бенефиции или PBS. Лекот ја подобрува функцијата на белите дробови и предходно беше достапен на PBS за постари возрастни групи. Министрот за здравство Марк Батлер вели дека проширувањето ќе донесе значителни бенефиции и ќе има огромно влијание врз животот на тие семејства, бидејќи не ќе мора да чекаат до шестиот роден ден на детето. Бидејќи оваа болест е прогресивна, колку порано можат да го добијат лекот Трикафта, толку подобри ќе бидат шансите за нивниот живот, вели господин Батлер.
This will have a huge impact on those families. It will allow families to get the benefits of Trikafta earlier than otherwise would be the case, instead of waiting till the child's sixth birthday. And because this disease is progressive, the earlier you're able to get the life-changing impacts of this Trikafta drug, the better their lifelong chances are going to be.
Од денеска во Западна Австралија на сила стапуваат реформите што го ограничуваат зголемувањето на кириите на еднаш во секои 12 месеци. Промените ја усогласуваат Западна Австралија со повеќето други држави и територии. Владата вели дека мерката ќе им помогне на станарите да ја проценат достапноста и да ги планираат своите буџети. Новите закони исто така ќе им овозможат на станарите да чуваат милениченја и да направат мали модификации во имотите. Во Венецуела во тек е гласање на изборите што се опишуваат како најзначајни во четврт век од владењето на Социалистичката партија. Председателот Николас Мадуро се надпреварува против Едмундо Гонзалес, 74 годишен поранешен дипломат, познат по своето смирено однесување. Реизборот на Мадуро во 2018 година се смета за фалсификуван од страна на Соединетите Американски држави и други земји. Актуелниот председател предупреди на крвопролевање доколку изгуби. Венецуелците во Австралија треба да патуваат до амбасадата во Камбера за да гласаат. Габриел Мијарес Васкес, кој живее во Бризбен, изјави за SBS Spanish дека процесот бил скап и одземал многу време.
It's strange because the rules that tell you how to register are not clear. The embassy gave us a month to register, but they did not provide any information. They did not send out any media releases.
Sin embargo, ellos no facilitaron ninguna información.
Соединетите држави го обвинија Хезболах со седиште во Либан за ракетниот напад врз израелско окупираните Голански височини, при што загинаа 12 деца и тенејџери на фудбалско игралиште. Израел исто така тврди дека Хезболах е одговорен и по нападот лансираше неколку воздушни напади на цели во Либан, зголемувајќи ја заканата од поширока војна на Блискиот исток. Во редок потек, Хезболах негира одговорност за нападот, со извештај од Аксиос дека групата тврди дека за нападот е виновен израелски противракетен пресретнувач. Ибрахим Сафади, жител на Майдал Шамс, вели дека на луѓето се уште не им се верува што се случило и се во шок, додека разни медиуми го представуваат нападот како што им одговара, вели тој.
It's shocking. Some people are still in denial, some people are in shock, some people are dealing with it by throwing blames at politicians and all of that. And Media people and media try, everybody try to spin it as they want it to be spun.
Израелската армија изјави дека целела кон складишта за оружје и борбена инфраструктура на Хезболах како одговор на нападот врз Голанската висорамнина. Израелските сили во саботата на 27 јули исто така бомбардираа училиште во централна Газа, убивајќи најмалку 30 палестинци, меѓу кои и 15 деца. И покрај крајот на отворените непријателства, многу луѓе во Јемен се уште умираат од кластер бомби произведени во САД, а фрлени за време на конфликтот. Од 2015 до 2023, Јемен беше погоден со кластер бомби и други меѓународно забранети експлозиви од војната коалиција предводена од Саудиска Арабија, која се бореше против силите на хутите. Ахмед Абу Хамра, раководител на Центарот за развој и права хуманитарно око, вели дека овие оружја, забранети според Конвенцијата од Осло, донеле катастрофално уништување во населените места, земјоделски површини и добиток во Јемен. Луѓето умираат поради кластер бомби пронајдени во населени стамбени области и земјоделски полиња, вели тој, каде што децата често ги сметаат за играчки и ги носат дома.
People are dying due to cluster bombs found in populated residential areas and agricultural fields, where children often mistake them for toys and carry them home. The latest tragedy occurred in Hamdan, Damar and Attab. A child brought one to school, mistaking it to be a toy, causing the deaths of 12 students.
Партијата на македонците во Албанија, заедно со партиите на власите, египтјаните и на ромите, остро реагира, изразувајќи незадоволство од неприфаќањето на нивното барање за гарантирани пратенички места со измените во изборната реформа, што е изгласа Албанскиот парламент во петокот. Лидерот на Единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стерјовски, за албанската МЦН оценува дека, цитат, актуелниот пропорционален избор систем во Албанија е дискриминаторски и малцинствата мораат да имаат загарантирани места за да се слушне нивниот глас.
Ние имавме надеж дека овој пат може Албанија да донесе таков закон каде ние да бидеме застапени, затоа што минатата година тоа беше препорака и на Советот на Европа.
На прашањето во однос на коалицирање на Македонска алијанса за европска интеграција на парламентарните избори во мај идната година, Стерјовски рече дека очекува одговор од специјалната комисија за изборна реформа во однос на барањата, пошто партијата ќе одлучи како ќе постапи. Тренингот за пливање за Олимпискиот триатлон во Париз е откажан поради загриженост за лошиот квалитет на водата во реката Сена. Постојаните дождови во последните денови го зголемија нивото на загадување во реката, што би можело да влијае на триатлонските и маратонските пливачки настани. Организаторите потрошија повеќе од 1 милијарда евра за подобрување на квалитетот на водата пред Олимписките игри оваа година и неодамна ја укинаа речиси 100-годишната забрана за пливање во реката. Ако квалитетот на водата не се подобри навреме, организаторите велат дека триатлонот може да се промени во дуатлон со велосипед и трчање, а маратонското пливање може да се премести во објект за веслање. Но Бенджамин Реньо, раководител на оделот за вода во градот Париз, вели дека е оптимист и дека нема да дојде до тоа.
The data shows that from the beginning of July, 80% of the time, 80% of the days, the scene was swimmable. That means the level of bacteria was so low that we were under the level required to make it swimmable. With the issue we have to deal with, we had a pretty rainy spring, a pretty cold and rainy summer, so it makes it more difficult. But with the sun coming back, we are fully confident that we will get back to a situation where the Seine is fully clean and fully swimmable.
Во фудбалот Матилдас направија неверојатен пресврт и победија со 6:5 против Замбија во групната фаза на Олимпијадата. Австралија губеше во низа само 40 секунди по почетокот на надпреварок по хетрикот на Барбара Бенда од Замбија. Голови од капитенката Стеф Кетли, Алана Кенеди, Хейли Расо и Мишел Хейман го израмнија резултатот пред Хейман да постигне уште еден гол и да ја донесе Австралија во водство во 90-та минута. Резултатот им ги донесе на Матилдас потребните 3 поени по нивниот почетен пораз од Германија. Исто така им обезбеди малку повеќе простор пред нивниот трети последен надпревар во групата против екипата на САД во четврток. И во кајакарството, австралијката Джесика Фокс, родена во Франција, освои злато со во кајак слалом за жени. Кајакарката освои сребро на Олимписките игри во Лондон на 18 годишна возраст, а потоа бронза на последните две олимпијади. Сега има 5 индивидуални медали и им се придружува на Иан Торп, Лизел Джонс, Ширли Стрикленд и Ана Миерс, како единствените австралици кои го постигнале ова. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,26 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве на кој е временската прогноза за главните градови за утре 30 јули. Перт врнежливо, максимално 21 степен, Аделаид претежно сончево, максимално 16, Мелбурн делумно облачно 14, делумно облачно и за Хобарт, максимално 13, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно, максимално 12, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 16, сончево за Бризбен 21, Дарвин делумно облачно 32 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончево, максимално 19. Степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.